Rīcienījumie deputāti, speciālisti, ir pulkstens 10. Sāksim kārtējo Balvu novada domes sēdi. Pirms sēdes sirsnīgi sveicieni Guntām un Gintām vārda dienā. No mums visiem. Un tātad šodienas darba kārtībā mums ir 44 jautājumi un papildus darba kārtībā ir 4 jautājumi. Ceturtais jums iedots papīra formātā. Vai ir kādi iebildumi jautājumi par darba kārtību? Ja nav, tad lūdzu balsot no sākuma par papildus darba kārtību. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Un tagad par darba kārtību kopumā. Kas par? Pret atturās. Paldies vienbalsīgi. Pārisim pret darba kārtības pirmā jautājuma par Balvu profesionālās un vispār izglītojušās vidusskolas attīstības plāna. 2018. un 19. līdz 2020. un 21. mācību gadam apstiprināšanu ziņoja iemežam.
Sveicināti deputāti, sveicināti klātesošie. Izglītības, kultūras un sporta komitejā mēs skatījām šo jautājumu. Mēs tikām iepazīstināti gan ar prognozējumu izglītojamo skaitu, gan ar skolas prioritātēm, kādās jomās viņi darbosies un kādi viņiem ir attīstības plāni. Jūs arī noteikti esat iepazinušies paši savās e-pastos bija jums aizsūtīti šie materiāli. Tā kā lūdzu apstiprināt Balvu profesionālās un vispār izglītojušās vidusskolas attīstības plānu 18., 19., 20., 21. mācību gadam.
Kādi būtu jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Otrais jautājums par Balvu novada pašvaldības noteikumu par Balvu novada pašvaldības īpašumu un valdību esošo neapbūvēto zemes gabalu iznomāšanu, nomas līguma pagarināšanu, apstiprināšanu ziņo Aivars Kindzuls.
Apstiprināt Balvu novada pašvaldības noteikumus numur 2019 par Balvu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu. Tā šie noteikumi ir pielikumā. Komitejas sēdē mēs viņus te detalizēti izrunājām un pārskatījām.
Kādi būtu jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais trešais jautājums par lokālu plānojumu nekustamam īpašumam Mežaine. Krišjāna pagastā Balvu novada apstiprināšanu ziņo Aivars.
Apstiprināt lokālu plānojumu nekustamajam īpašumam Mežaine. Krišjāna pagastā Balvu novada redakciju.
Jautājumi ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, ceturtais jautājums par Smiltsgrants un Smilts atradnes teritorijas deviņziedu kalns rekultivācijas veida noteikšanu Krišēņu pagastā zemes vienībām ar zemāk minētajiem kadastra numuriem. Ziņo Aivars. Garš.
Noteikti Smilts. Grants un Smilts atradnes teritorijā Deviņziedu kalns Krišēņu pagastā, rekultivācijas veidu, ūdens tilpne un izmantošana meža saimniecībā.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Nu, es tā kā gaidīju jām. Par Andris un Sandra? Lūdzu sekot līdzi. Paldies. Pret atturās nav. Paldies vienbalsīgi. Nākamais piektais jautājums. Var rezervas zemes fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašumu tiesību atjaunošanu neizmantoto zemes vienību piekritību pašvaldībai ierakstīšanu zemes grāmatās uz pašvaldības vārda nosaukuma piešķiršanu neskustamajam īpašumam Veculdras pagastā Balvu novada un nodošanu atsaviņošanai ziņo Aivars.
Atzīt par Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Veculdras pagastā 4,2 hektāri platībā.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais sestais jautājums par platības precizēšanu un konfigurācijas maiņu rezerves zemes fonda zemes vienībai Bērskalnes pagastā ziņoja Jūras Kenzovs.
Precizēt platību rezerves zemes fonda zemes vienībai Bērskalnes pagastā no 0,183 uz 0,7 hektāriem. Konfigurācija 2015.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais septītais jautājums par Balu Noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Bērskalnes pagastā Balu Noda sadalījuma zemes lietošanas mērķu noteikšanu ziņojumus.
Sadalīt Balu Noda pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Bērskalnes pagastā trijās zemes vienības.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, astotais jautājums par zemes ierīcības projektā apstiprināšanu nekustamajam īpašam Ancīša Balu pagastā Balu Noda ziņoja varas.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Ancīša Balu pagastā.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais devītais jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Avotiņa Balu Noda Balu pagastā ziņoja varas.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Avotiņa Balu pagastā sadalīšanai divās zemes vienībās.
Jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais desmitais par platības precizēšanu Balu Noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienībai Bērskalnes pagastā ziņo Aivars.
Precizēt platību Balu Noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienībai Bērskalnes pagastā no 16,27 hektāriem uz 13,10 hektāriem.
Jautājumi?
Man jautājums, kur pēkšņi 3 hektāri saprecizējās. Es saprotu, var mazāk, bet 3 hektāri tā ir liela platība.
Komitējā bija atbilde, bet tad lūdzu vēlreiz.
Jā, tas ir radies neprecīzes uzmērīšanas rezultāti apmēram 2007. Gadā. Ja mēra visus gabalus, kas ir pa perimetru, tad vidū neprecīzi uzmērot, vienkārši pārzīmējot višu. Vārds sakot, zemes dienesta datos teksta daļa nesakrīt ar platību. Un cilvēks visu laiku ir maksājis par 16. Jā.
Paldies, kādi vēl jautājumi? Atbildi apmierinē vai? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 11. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai uz tās esošajām ēkām un telpām, telpu grupām un Kubulu pagastā Balu Noda ziņoja varas.
Tādies ir Kalna iela 9. Kubuli Kubulu pagasts zemes vienībai Kubulu pagastā uz tās esošajām ēkām un piešķirt adreses. Trīs telpu grupā dzīvokļi.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 12. Jautājums par adreses maiņu zemes vienībā un uz tās esošajai ēkai Bērspils pagastā Balu Noda ziņoja varas.
Maiņu zemes vienībai Bērspils pagastā un uz tās esošajai ēkai adresi. No Ezerkrāzes Bērspils pagasts Balu Novads uz Avūteņa Bērspils pagasts Balu Novads.
Jautājumi ziņotājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 13. Par zemes nomas līguma pagarināšana Kubulu pagastā Balu Novada ziņojumus.
Pagarināt 2009. Gadā 1. martā noslēgto zemes nomas līgumu numur 47 Kubulu pagastā uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 14. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Bērskalnes pagastā Balu Novadā.
Pagarināt 2009. Gada 10. martā noslēgto zemes nomas līgumu numur 28 Bērskalnes pagastā uz 10 gadiem.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 15. par zemes nomas līgumu pagarināšanu Tūrzes pagastā Balvu novada ziņojumvars.
Pagarināt 2009. gada 10. martā noslēgto zemes nomas līgumu numurs 132 Tūrzes pagastā uz 10 gadiem.
Man jautājums, tur izskatās, ka mešs ir virsū, kaut kā komitē neieraudzījām. Ir tā vai nav? Mežu? Jā, viss, paldies. Nevajag. Nē, tur ir rakstīts viss kārtībā. Vēl jautājumi. Jā, jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 16. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu. Tūrzes pagastā Balvu novada ziņojumvars.
Pagarināt 2009. gada 27. martā noslēgto zemes nomas līgumu numuru 190 Tūrzes pagastā uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 17. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Balvu pagastā Balvu novada ziņojumvars.
Pagarināt 2009. gada 26. aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu numuru 26 Balvu pagastā uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 18. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Kubulu pagastā Balvu novada ziņojumvars.
Pagarināt 2009. gada 1. martā noslēgto zemes nomas līgumu numuru 52 Kubulu pagastā uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 19. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Rišaiņu pagastā Balvu novada ziņojumvars.
Pagarināt 2009. gada 2. aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu Rišaiņu pagastā uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, tūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 20. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Balvu pagastā Balvu novada ziņojumvars.
Pagarināt 2009. gada 12. maijā noslēgto zemes nomas līguma numuru 31 Balvu pagastā uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Vecūras pagastā Balvu novada ziņojumvars.
Pagarināt 2009. gada 29. aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu Vectūras pagastā uz 10 gadiem.
Jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 22. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Pērskalnes pagastā Balvu novada ziņojumvars.
Pagarināt 2009. gada 11. martā noslēgto zemes nomas līgumu numur 33 Pērskalnes pagastā uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 23. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Bērskalnes pagastā Balvu novada ziņojumvars.
Pagarināt 2009. gada 16. martā noslēgto zemes nomas līgumu numur 38 Bērskalnes pagastā 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 24. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Jūras pagastā Balvu novada ziņojumvars.
Pagarināt 2009. gada 17. aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu Jūras pagastā 10 gadiem.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 25. Par zemes nomu Vērskalnes pagastā Balvu novada ziņojumvars.
Pagarināt 2010. gada 8. aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu numur 25 A Bērskalnes pagastā uz 10 gadiem.
Jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 26. Par zemes nomu Tūrzes pagastā Balvu novada ziņojumvars Kindzulis.
Pagarināt 2009. gada 27. martā noslēgto zemes nomas līgumu Tūrzes pagastā uz 10 gadiem.
Jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 27. Par nekustamā īpašuma Madaras 1, Palu pagastā balvu noda, sadali ziņo Aivars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Madaras 1, viena zemes vienība 3,7 hektāri platībā un piešķirt nosaukumu Brīvmeži.
Jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 28. Par nekustamā īpašuma Kalniņu, Briesciema pagastā balvu noda, sadali ziņo Aivars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Kalniņu, Briesciema pagastā vienu zemes vienību 4,76 hektāri platībā un piešķirt nosaukumu Kalnu ielē.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Pret atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 29. Par nekustamā īpašuma Murāni, Tilžas pagastā, balva noda, sadali ziņo Aivars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Murāni, Tilžas pagastā, viena zemes vienība 0,754 hektāri platībā, piešķirt nosaukumu Zīlītes.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Pret atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 30. Par nekustamā īpašuma Iztekas Tilžas pagastā balva noda, sadali ziņo Aivars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Iztekas Tilžas pagastā viena zemes vienību 5,0 hektāri platībā un piešķirt nosaukumu Meža rozītes.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Pret atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 31. Par nekustamā īpašuma Raudoves, Briežciema pagastā, balva noda, sadali ziņo Aivars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Raudoves, Briežciema pagastā, viena zemes vienība 7,9 hektāri platībā, piešķirt nosaukumu Raudoves.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Pret atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 32. Par nedzīvojamo telpu Brības iela 55, Tilžas pagastā, balva noda, nodošana nomā, ziņo Aivars.
Nodot nomā nedzīvojamās telpas Brības ielā 55, Tilžā 18,0 kvadrātmetru koplatībā.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 33. Par piedarošo zemes vienību apvienošanu, ko būtu pagastā balva novada, ziņo Aivars.
Atļaut apvienot balva novada, ko būtu pagastā nekustamā īpašuma Lūsēni, Līkumu mājas un Stirniņas un izveidot jaunu zemes vienību Līkumu mājas.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 34. Jautājums par Sijā Murtillus piedarošo zemes vienību apvienošanu Bērskanas pagastā balvu novadā, ziņo Aivars.
Atļaut apvienot balvu novada Bērskanas pagastā nekustamā īpašuma Iepkalni, nekustamā īpašuma Dauguļi un nekustamā īpašuma Čakstis zemes vienības un reģistrēt nekustamā īpašuma Iepkalni.
Jautājumi, ziņotājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 35. Par grozījumu konkursa esi uzņēmies balvu noda, nolikumā ziņo Aivars.
Izdarīt šādu grozījumu ar balvu noda domas 2018. Gada 13. Septembra lēmumu konkursa uzņēmies balvu novadā nolikumā apstiprināšanu. Apstiprinātāja konkursa esi uzņēmies balvu novada nolikumā aizstāt pielikuma 7. Punktā un 8. Punktā visus vārdus iekavās. Eiro SPV ar vārdu iekavās eiro.
Jautājumi, ziņotājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 36. Jautājums par dalības maksas noteikšanu svētkos Mirklis balvos. Noteikt dalības maksu svētkos Mirklis balvos, koriem un būtēju orkestriem 50 eiro no katra kolektīva, un noteikta dalības maksa netiek piemēta balvu noda jauktajiem koriem Mirklis un balvu kultūras un atpūtas centra pūtēju orkestrim balvi. Kādi būtu jautājumi? Sandra Lūdzu.
Es saprotu, ka tikai viens koris piedalīsies, nu, balvu šīs svētkos.
Kolektīvi divi, koris viens.
Un
pēc tā visa sanākajā viens. Nav izteikuši vēl. Paldies, vēl kādu jautājumu.
Man tāds jautājums, kāpēc tieši 50 eiro, kāpēc ne vairāk, ne mazāk?
No pārvaldes vai viņa tāpat atbildēs?
Praktiski notika sanāksme kopā ar Nacionālo kultūras mūžīgi jaucu Hegonu, kā tas ir grosis, no kurienes bija. Tātad jautājums ir šeit vairākas sanāksmes bijušas balvos un runā bija par to, ka īstenībā tātad šobrīd vairs tas nav bez maksas un šī ir pieņemama cena tādēļ, ka mēs piedāvājam nu, diezgan daudz dažādu plašu programmu un teiksim visādā ziņā, ka šī cena ir apmēram tāda, kā vidēji valstī, kad brauc uz citiem pasākumiem. Tur no tā diži, teiksim, ka par ko tur jūēd viņi paši, tā tad viņi piedalās šeit un arī kādi nakšņo, bet tas neietekmē šo cenu kopā. Tā tad apmēram vidēji tā kā visos pasākumos, uz kuriem arī mūsu kolektīvi brauc, jā?
Kādi vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 37. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 1. Kalna iela 13, Kubulis, Kubulu pagastā, balva noda, pārdošana. Tātad pārdot nekustamo īpašumu, kas sastāv no divstabu dzīvokļa. Noteikti nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 1300 eiro. Noteikti nomaksas termiņu 4 gadi no līguma noslēgšanas dienas. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 38. Jautājums par nedzīvojumu telpu Vērspils iela 2A balvas, balva noda nodošana nomas un maksas noteikšana, nomas līguma projektu un izsoles noteikuma apstiprināšanu. Iznomāt mutiskā izsole augstāk minētās telpas, kas ir koplatībā 95,3 kvadrātmetri, un noteikti nomas maksas sākuma cena 0,62 eiro par kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 39. Jautājums par nedzīvojamās telpas garāžas Liepu ielā 1. B balvas balvu noda, nodošanu noma, nomas maksas noteikuma, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tad iznomāt augstāk minēto telpu 48,68 kvadrātmetru koplatībā un noteikti nomas maksas sākuma cenu 0,56 eiro par kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi nākamais, 40. Jautājums par nedzīvojamo telpu Vidzemes ielā 2B balvas balva nodā, nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projektu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tad iznomāt mutiskā izsolē augstāk minētajā adresē telpas ar kopējo platību 53,3 kvadrātmetri. Noteikti nomas maksas sākuma cenu 0,96 eiro par kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma tehnikas iela 5H balvas balvu novadā. Atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tad atsevināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu tehnikas ielā 5H, kas sastāv no zemes vienības 0,1578 platībā hektāri. Un apstiprināt nekustamo īpašumu sākuma cenu 2250 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 42. Jautājums. Par nekustamā īpašuma celtnieku ielā 15, Valsts bala noda, atkārtos izsoles rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt. Nekustamā, augstāk minētā nekustamā īpašuma, kas sastāv rezultātus, kas sastāv no 0,1418 hektāriem. Un nu, par augstāko nosolīto cenu 1630 eiro. Noteikti nomaksas termiņu 3 gadi no līguma noslēgšanas brīža. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 43. Jautājums. Par grozījumu balu noda domes 2016. gada 10. marta lēmām par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 75 pilsoņu ielā 23 balvos. Balu noda no izsoles rezultātu apstiprināšanu. Tātad izdarīt augstāk minētajā lēmuma grozījumus un izmainīt trešo punktu, izsakot šādā redakcijā noteikti samaksas termiņu līdz 2021. gada 20. martam. Kādi būtu jautājumi? Jā, lūdzu, Sandra.
Atgādinīja, kas tā bija par situāciju?
Kāpēc jā, mums komitejā viņa tika izstāstīta, bet var atgādināt, lai visi deputāti zina.
Man grūti pati
atceries. Tur bija saistība ar klients maksā, bet viņš lūdza, vai nemaldos pārstatīt grafiku.
Cilvēks pieteicas uz izsoli, kadreiz to dzīvokli bija arī izstrādāts grafiks izmaksu. Viņš uzsāka maksāt, bet rakstīja iesniegumu pagarināšanai, jo nespēja, jo viņam arī ir parādi pret balvu enerģiju, ko viņš arī sec tagad regulāri lūdz. Nu, mēs esam ieinteresēti tomēr, lai cilvēks izpērk.
Maksā viņš regulāri, bet tikai viņš prasa, ka viņš pilnībā ne.
Kopējā summa. Nu, šī ir atlikusi summa par šo dzīvokli, tā, kur ir lēma projektā.
Jo cik es toreiz atceros, viņš maksā, maksā tekošo un plus viņš maksā šos procentus.
Nu, viņš arī maksā parādus balva enerģija.
Nu, parādus, jā.
Jā, jā, paralēli, jo viņam arī tur ir grafiks. Šitais ir grozījums iepriekšējām lēmumam.
Bet, cik varēja saprot, viņš maksā, nav tā, ka nemaksā. Paldies, kādi vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 44. Jautājums par atvaļinājumu piešķiršanu un atvaļinājumu pabalstu izmaksu balu noda pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Anitai Petrovai. Piešķirt Anitai Petrovai vienu papildu atvaļinājuma dienu 4. aprīļa par nostrādāto laika periodu. No 17. gada 16. jūnija līdz 18. gada 15. un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu divas kalendārās nedēļas no šī gada 15. aprīļa līdz šī gada 18. aprīlim. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, Anita nepiedalās. Nākamais, 45. Jautājums par nekustamā īpašuma Egles, Vīksnes pagastā, Balva noda, sadali ziņo, Ginta.
Lūdzu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Egles vienu zemes vienību, piešķirt nosaukumu Tārvenīši un zemes vienībai mainīt nosaukumu no adresi, mainīt no Egles Makšinova Vīksnes pagasts uz Tārvenīši Vīksnes pagasts.
Jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 46. Jautājums par nekustamā īpašumā Birznieki Vēstpils pagastā Balu noda sadali ziņo Gintam.
Lūdzu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Birznieki vienu zemes vienību, izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Silamuižas pļavas.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu. Lūdzu, Aivar.
Jā, tā pavasaris atnāca par ātru.
Paldies, vēl jautājumi.
Es domāju, ka šie ir tādi jautājumi, kur, nu, nav īpaši mums nespriešanas, ne teiksim, ietekmēšanas kaut ko aizliegt vai neaizliegt. Tas ir formāls jautājums, nu, kuru pat, nu, nav ko īpaši deputātiem skatīt, nevērtēt.
Nu, bet divam domas
lēdzi,
nu,
jā. Tā
mēs nonācām tagad pie tādas atzīmes.
Tieši tā. Te varbūt vienīgi ir kaut kādi saistošie noteikumi, cik lielās platībās drīkst dalīt zemi lauku apvidos, cik pilsētā, nu, lai nepārsniegtu šīs vērtības no šī viedokļa, varētu uzskatīt, kāpēc tas domas lēmums, lai nepārkāptu šos kaut kādus saistošos noteikumus. Jo ir tādi noteikumi,
teiksim,
cik lielās platībās var dalīt.
Tas ir tad, ja sadala zemes vienība atsevišķos gabalos, bet šis ir jau zemes vienības ir izveidotas un tiek veidot jaunu īpašumu.
Nu jā, nu tas tāds palicis, kur tiešām.
Nu, bet varbūt ir kaut kāds racionāls risinājums, lai mēs formāli tā nesēdētu un rokas necelētu.
Es jau tiku uzdevis jau pirms laiciņā tieši šos jautājumus par to, vai viņus varētu iespējams apvienot. Juri, lūdzu, paskaidro to, ko mēs bijām iepriekš runājuši. Nu. Es atgādināšu, kāpēc, jo es, teiksim, uzdevu jautājumu, lai mēs, vai mēs var, nevarētu salikt pa grupām un vienā jautājumā. Tas jau ļoti, nu, nevar tīri no tehniskā viedokļa.
No tehniskā viedokļa problēma ir, jo cilvēkiem ir jābūt izraksti, izrakstos ir jābūt pamatojumam. Pamatojumam, jūs paskatieties, cik daudz informācijas par katru gabalu, par katru cilvēku, viena lēmuma pamatojumu nedrīkst dalīt sīkāk. Ja mēs, piemēram, izrakstu dodam, mēs varam, pieņemsim, tur punktus visus neierakstīt lemjošajā daļā, tur punktiņus divus ielikt ar kvadrāt iekavām, to mēs drīkstam, ap pamatojumu kidāt mēs nedrīkstam, tad iznāk, ka katram cilvēkam, kuram tas lēmums attieksies, būs jādot viss garais pamatojums ar visiem citu cilvēku personu kodiem un visiem. Nu, jo ir likumā par pašvaldībām tāds nelabs punkts, nu, ne viņš ir labs punkts, ka jautājumus par šo rīcību par šiem nekustamiem īpašumiem tikai domenam patiesībā. Tāpēc visi tie līgumi, kuri relatīvi formāli tā arī ir viņa, jā, bet nu, pēc likuma viņa ir tikai domes kompetencija, to nevar izpild direktors ar līgumu vai priekšsēdētājs ar līgumu vienpersoniski parakstīt. Ja, lai gan viss ir pēc likuma un kā Aivars tikko teica, nekāda liela ietekme jau te mums arī nav. Varbūt kādreiz kāda niance parādās, kuru mēs varam ietekmēt, bet tas ir tik reti, ka es gandrīz neatceros. Ja.
Paldies, tā ka jā, tas tiešām jau arī bija no manas puses, bet nu, diemžēl. Tad lūdzu balsot par 46. Jautājumu. Kas par? Pret? Atturās. Aivars nepiedalās. Uz veikalu? Nākamais 47. Jautājums par grozījumu balu noda domes 2018. Gada 25. Oktobra lēmumu par grozījumiem balu novada domes 2018. Gada 9. Augusta lēmuma par zemes nomas maksas noteikšanu balvu pilsētā ziņo Gintam.
Lūdzu izdarīt grozījumu un svītrot no minētā lēmuma punktu, ka uzdot saimnieciskajai nodaļai sagatavot vienošanās ar garāžu īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem un lietotājiem. Tā kā viņiem ir līgumā ierakstīts punkts, ka iznomātājiem ir tiesības vietpusē mainīt nomas maksu, par to iepriekš brīdinot, tad mēs gatavojam brīdinājumus. Viņiem nav izvēles vienkārši. Viņi nevar ar vienošanos, jo zemes vienības ir apbūvētas.
Paldies, kādi būtu jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais un noslēdzošais jautājums par grozījumu balnoda domes 2019. gada 28. februāra lēmumā pārbalnota pašvaldības izglītības iestāžu izdevuma tēmas apstiprināšana ar savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem ziņo algām.
Jā, šīs lēmumas tapis tikai viena jautājuma dēļ par Tilžas internātu pamatskolu. Mēnesi atpakaļ pieņem lēmumu par savstarpējiem norēķiniem, balstoties uz katras iestādes naudas plūsmu iepriekšējā gadā. Bet tā kā process jau uzsākts par Tilžas skolu tīklā izmaiņām, un noteikti lēmums tāds arī būs, tad Tilžas internāta pamatskola katrā ziņa izglītības likumā 17. pantā un 60. punta pārējā noteikuma 60. punta nosaka, ka jāizņem šo vismaz nosaukumu. Tad pašvaldība doma lems par tīkla reorganizāciju. Ministra kabineta noteikumiem 418 nosaka, ka 11. punkts, ka jātiek dibināta jauna vai reorganizēta izglītības iestāde, tad aprēķina jāveic no plānotajiem izdevumiem. Plānoti izdevumi arī tika stiprināti arī pagājušā mēnesi 28. februārī, kā pēdējais jautājums domas sēdē. Esmu pārrēķinājusi pēc plānotajiem izdevumiem uz vienu skolēnu bērnu 7 mēnešiem. Aprēķins ir 154 eiro pēc plānotajiem izdevumiem. Protams, arī pārrēķinot apkuri, jo apkurina Tilžas internāts skola gan savu skolu, gan vidusskolu, gan 3 daudzdzīvokļu mājas. Pārrēķināta gan atalgojums, gan malkas izdevumi. Tā kā mainās cena no 175,52 uz apaļiem 154 eiro.
Jautājums.
Protams, savstarpējiem būs samazināta summa kopēja iegūta.
Jautājums.
Ēdināšanas izmakšu šeit nav.
Nav, jā.
Paldies, vēl jautājums ziņotājiem.
Mainījās izmaksas Tilžas vidusskolē?
Nē. Tikai Tilžas internātskola, jo lēma šobrīd par tīklu nav. Bet internātskola tiks vismaz, nu, izejot normatīviem aktiem, vismaz nosaukumu vairs nevarēs tādu piemērot. Līdz ar to tā ir sava veida reorganizācija.
Tātad pagājušā sēdē bija...
Izejot no naudas plūsmas. Jā, tieši tā.
Cik bija tās...
Plānotājiem.
Nē, nu šobrīd pēc lēmuma, kas ir pieņemts iepriekšējā domes sēdē, ir 359,777 kopā ar ābeļziedu. Ābeļziedu šeit mēs nerēķinām, jo tā ir pašvaldības iniciatīva, nevis internāta pamatskola. Bet izpilde bija, nu, es varu konkrēti paskatīties, tur bija 400 pāri tūkstoši. Protams, samazinās, jo mēs plānojam tikai tik, cik mums līdz 1. augustam nepieciešams, lai skolu uzturētu un uzturētu tos bērnus, kas ir šobrīd tajā skolā.
Vēl jautājumi?
Tādā arī bija lēmums 28. februārī aprēķinot tikai tik, cik vajag līdz 1. augustam. Tieši tā. Es nedalos 12, ja tas ir izglītības likuma. Nu, tāpēc, ka pagājuši gadu valsts finansēja pilnībā un valsts finansēja vairāk. Jā, protams. Jā, protams. Jā, mēs samazinājam maksimāli izmaksas, gan pārskatīja, gan uzturēšanu, nav vairs mācību līdzekļu šogad, ir izņemtas tādas pozīcijas, ar ko viņi var pabeigt mācību gadu un uzturēt to skolu līdz 1. augustam, bet valsts konkrēti deva uzturēšana 215 eiro uz audzēkni, nu, neprasot, kādi tur būs izdevumi, bet šeit mēs atkal maksājam tikai to, kas ir. Jā.
Kas ir īsti?
Bet citus izdevumus, tak jūs nekādus nevarējāt samazināt, apkure un elektrību.
Protams, tos mēs ne, bet ir arī tādi izdevumi, no kā, piemēram, ir atteikušies šogad no, viņam bija vendenūdens, no kā atteikušies, nu, ir tādas pozīcijas, no kā
bija spiesti. Un tad samazināt, optimizējot izmaksas, mēs kopējās izmaksas varam samazināt uz pusi.
Nē, kāpēc uz pusi?
No
175,52.
Jā,
175, tagad 154 apaļa. Jā. 7 mēnešiem.
Paldies, vēl kādi jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to darba kārtība ir izskatīta, domes sēdi pasludinu par slēgtu.